Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minuta të vijuese do të jenë Mahir Elshani dhe unë Valona Tela. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Qershori i këtij viti shihet si muaji më i pranueshëm për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme në Kosovë. Siguria në veri duhet të forcohet, thot Adriana Hoxhiq. John Kerry kërkon që Ukraina të mos bëhet fush betej midis lindjes dhe perëndimit. Pakistani ka shkallën më të lartë të vdekjes së foshnjave të posalindura. Për këto dhe materialet të tjera që ndroni pranë valeve tona.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ushtruesi i detyrës së presidentit të Ukrainës Oleksandr Turchinov ka pranuar detyrat e komandantit suprem të forcave të armatosura të vendit. Njoftimi vjen një ditë pasi ushtruesi i detyrës së ministrit të brendshëm Arsen Avakov ka nënshkruar urdhrin për shpërndarje në forcës speciale të policisë Berkut. Kjo forcë është fajsuar për sulme të dhunshme ndaj protestuesve antiqeveritar. Berkut është përbërë nga rreth 4000 trupa. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka thënë se Ukraina nuk duhet të bëhet fush betej midis lindjes dhe perëndimit. Ai ka thënë se vendi është duke kaluar nëpër një tranzicion të jashtëzakonshëm dhe se ukrainasit duhet të bëjnë zgjedhjen e tyre për të ardhmen. Kerry ka bërë këto komente në Washington pasi ka takuar homologun britanik William Hague. Ai ka thënë se Washingtoni dëshiron të punojë me Rusinë dhe të tjerët. Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov ka kërkuar nga Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë që të dënojë rritjen e ndjenjave nacionaliste dhe neofashiste në perëndim të Ukrainës. Në deklaratën që ka publikuar Ministria e Jashtme, Lavrov ka thënë se OSBE-ja duhet të dënojë përpjekjet e nacionalistëve për të ndaluar gjuhën ruse në Ukrainë. OSBE po bën përpjekje të veprojë si koordinatore e ndihmave për autoritetet e tranzicionit në Kiev. Ka arritur në 43 numri të vrarëve nga sulmi në një shkollë në veri të Nigerisë. Sulmi i së martës ka ndodhur në shkollën e mesme Buniyadi dhe ka pasur në shënjestër vetëm meshkujt. Militantët e grupit Boko Haram, që në përkthim do të thotë edukimi përëndimor është mëkat, janë të dyshuar. Mbi 300 njerëz besohet se janë vrarë këtë muaj në Nigeri në sulme që lidhen me Boko Haramin. Pakistani ka shkallën më të lartë të vdekjes së foshnjave të posalindura, bën të ditur organizata ndërkombëtare Save the Children. Sipas saj, Pakistani prin me 40.7% vdekje në 1000 lindje dhe pasohet nga Nigeria, Sierra Leone, Somalia, Guinea-Bissau dhe Afganistani. Raporti thekson se më pak se gjysma e grave në Pakistan kanë pasur prezent një punëtor të kualifikuar shëndetësor gjatë lindjes. Save the Children thot se mortaliteti i fëmijëve është një nga turpet më të mëdha në botën moderne. Një numër rekord i njerëzve ka kërcyer për vdekjen nga ura Golden Gate në San Francisco vitin e kaluar. Fondacioni që monitoron numrin e vetvrasjeve nga ura ka thënë se 46 njerëz janë vetvrar duke u hedhur nga 67 metra lartësi. Po ashtu mësohet se policia ka zhbindur 118 persona nga kryerja e vetvrasjes. Ura piktoreske, njëra nga më të famshmet në botë, është 1280 metra e gjatë. Vam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Miratimi i ligjit të ri për zgjedhjet e përgjithshme në Kosovë dhe marrja një vendimi në lidhje me vazhdimin e mandatit të EULEX-it shihen si dy çështje që duhet i përmbyll legjislatura aktuale para se të shpallen zgjedhjet e parakoshme. Bazuar në këto qëndrime, zgjedhjet e parakoshme besohet se do të mbahen gjatë muajit qershor. Për më shumë hollësi ndjekim Ziadin Gashin.
Qershori këtij viti për pjesën më të madhe të spektrit politik në Kosovë po shihet si muaji i zgjedhjeve të parakoshme, Po atë kohë, Bashkimi Evropian pret që institucionet e Kosovës të deklarohen në lidhje me vazhdimin e mandatit e Euleksit, kurse është paralajmëruar se mund të themelohet edhe një tribunal ndërkombëtar për krimet e luftës, për të cilin po ashtu do të kërkojë miratimi i institucioneve të Kosovës. Duke harmonizuar agjendat ndërkombëtare dhe ato vendore, dy subjektet më të mëdha politike, Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës, po tregon të vendosura që të mos përkrahin nisma për zgjedhje të shpejta, duke preferuar muajin qershor. Lideri i LDK-së Isa Mustafa ka përsëritur se afati më i mirë kohor për organizimin e zgjedhjeve mbetet muaji qershor. Do të punojmë që zgjedhjet të jenë mirë të organizuara, të jenë të vëzhguara nga vëzhgues ndërkombëtar dhe vendor, në mënyrë që të rezultojnë legjitime, ka thënë Mustafa. Përderisa shefi i grupit parlamentar të kësaj partie Ismet Beqiri thotë se pavarësisht që qeveria aktuale sipas tij është më e keqja që ka pasur Kosova, megjithatë organizimi i zgjedhjeve duhet të bëhet pasi të përfundojnë në disa çështje tashmë në procedurë sipër.
Është qeveria më e keqja që kemi pasur ndonjëherë, tu nuk ka asnjë dilemë, nuk ka nevojë më shpjegu shumë. Ne kërkojmë që zgjedhjet të kenë rregullshmëri, të mbahen gjatë muajit qershor, të kryejnë disa punë të vogla që kanë mbet dhe absolutisht jenë fair demokratike dhe transparente zgjedhjet.
Në anën tjetër, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës vazhdon të proklamoj idenë vet për mocionin e mosbesimit ndaj qeverisë dhe kërkon organizimin e zgjedhjeve brenda 45 ditësh. Deputeti i AK-s Borim Ramadani ka numëruar disa nga arsyet që sipas tij e bëjnë opsionin e AK-s për ngritjen e mocionit të mosbesimit ndaj qeverisë më të mirë sesa atë të pjesës tjetër të spektrit politik që preferon zgjedhjet pas 3 muajve.
Këtë qeverisje e ka humbur edhe zyrtarisht shumicën në kuvendin e Kosovës. Në anën tjetër, reforma e shumë përfolur për zgjedhjen, cilën tash LDK-ja po insistën, është një proces i cili ka dështuar që 3 vjet dhe si i tillë nuk ka ndonjë të ndryshim që mund të thuhet reformë dhe të njëjtën kohë po flasim për procese tjera që ose sfida tjera që i vijnë Kosovës, për cilën duhet të ketë legitimitet të plotë qeveria dhe duhet të ketë legitimitet të plotë parlamenti.
Duke u ndërlidhur me dy opsionet aktuale për organizimin e zgjedhjeve, Driton Selmana nga Instituti Demokratik i Kosovës thot se nuk shë arsye për ndonjë nguti dhe se vendi si pas ti ka nevoj të përgaditet para se të hyjë në procesin zgjedhor. A i ishe të arsyeshme pretendimet e disa subjekteve politike që për mbarvatjen e procesit do të nevojitet edhe një kohë përgaditore.
Nuk shë asë një arsye, që tani me të provojmë, qoftarëzojmë qeverin dhe në pas shkojmë për 45 ditë zgjedhje, sepse nuk është shumë rastësisht ma shkojmë në fund prillit apo në fund majit. Mendoj që me qenë se kemi ardhur në këtë situatë, mendoj që duhet një konsensus i forca politike për ta përcaktuar tashmë datën e zgjedhjeve dhe për të përcaktuar veprimet se si duhet ndërvirën ato deri në veçpërndarjen e parlamentit dhe më pas organizimin e zgjedhjeve.
Gjatë kësaj jave pritet që Komisioni për Legislacion të përfundojë draftin e propozuar për plotësim ndryshimin e ligjit për zgjedhjet e përgjithshme. Ky ligj më pas do të miratohet edhe nga Kuvendi i Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Përmbyllja e ciklit të zgjedhjeve në veriun e Kosovës hap rrugë për gjëra konkrete, të cilat janë të nevojshme për përmirësimin e cilësisë të jetës për të gjithë qytetarët që jetojnë në Mitrovicën e Veriut, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë Adriana Hoxhiç, shefe zyrës administrative të qeverisë së Kosovës në Mitrovicën e Veriut. Sipas saj, një sferë veçantë që kërkon angazhim është ajo e sigurisë. Me zonjën Hoxhiç ka biseduar Bekim Bislimi.
Zonja Hoxhiç, si e shihni përmbylljen e ciklit të zgjedhjeve dhe a prisni që përmbyllja e kësaj faze mund të hapë rrugë për stabilizimin e veriut të Kosovës?
Absolutisht po, unë shpresoj që me përmbylljen e këtij cikli të zgjedhjeve, ku më në fund e kemi zgjedhur edhe kryetarin e komunës së Mitrovicës së Veriut, do të mund të koncentrohemi në gjëra konkrete, të cilat janë të nevojshme që të ndodhen, në mënyrë që të përmirësohet cilësia e jetës për të gjithë qytetarët që jetojnë në Mitrovicën e Veriut.
Cilat janë ato gjëra të cilat duhet të përmirësohen?
Ekzistojnë mjaft probleme në teren dhe është e nevojshme që në të njëjtën kohë të punohet në disa sfera. Si sferë të veçantë, unë duhet ta përmend atë të sigurisë. Duhet ta forcojmë nivelin e sigurisë në qytet për të gjithë qytetarët që jetojnë në Mitrovicën e Veriut, pa marrë parasysh përkatësinë e tyre etnike. Presim nga kryetari i ri komunës që të ketë komunikim konkret të drejtë për drejtë dhe të përditshëm me policinë e Kosovës. Ju e dini që tashmë është në zhvillim e si për integrimi policisë nga sistemi sërb në sistemin e Kosovës. Kryetari i komunës do të duhet të marrë pjesë në komunikim që ndërlidhet edhe me këtë proces, sepse kryetari i komunës është ai i cili do të informonte policinë e Kosovës dhe Uleksin lidhur me brengat që i kanë qytetarët, dhe ky bashkëpunim duhet të rezultojë me përmirësimin e sigurisë në teren.
Zonja Hoxhiq, ta shpritet edhe formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe. A prisni që ky proces të kaloj pa komplikime?
Për atë sa jam unë informuar lidhur me atë që deri më tash është punuar për këtë temë, ai proces vërtet nuk është i lehtë, sepse edhe Beogradi, por edhe Prishtina i kanë pikpamjet e tyre, të cilat janë tepër larg njëra tjetrës. Unë mendoj që është e nevojshme një këshill për të dyja palët se vërtet duhet të jenë të vëmendshme, që ajo bashkësi duhet të jetë funksionale, efikase dhe të arsyetojë ekzistencën e saj. Pra duhet të shohim se si ajo bashkësi mund të përmirësoj kualitetin e afrimit të shërbimeve për vetë qytetarët e komunave, prej të cilave do të formohet vetë bashkësia.
Intervistën e plot me zonjën Hoxhiq mund të gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Vazhdojmë tani me një material nga shëndetësia. Në tregun e Kosovës mungojnë barna të regjistruara, të cilat janë të domosdoshme për trajtimin e pacientëve. Farmacistët thonë se barnat e tilla përshkruhen nga mjekët, por ato nuk mund të gjenden në asnjë barnatore. Ariana Kasapolli ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Tregu farmaceutik kosovar vazhdon të përballet me mungesë të produkteve medicinale, të cilat janë të domosdoshme për shfrytëzim, kështu thonë farmacistët në vend. E kërkesat e pacientëve dhe mungesa e regjistrimit të barnave nga Agjencia Kosovare për Produkte Medicinale ka bërë që tregu i zi me barna të mos ndalet në Kosovë. Besim Uzaqi, farmacist, njëherë është ish kryetari i Shoqatës së Farmacistëve të Kosovës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se në Kosovë ka mungesë enorme të barnave që do duhet të ishin të regjistruara.
Kosovë ka mungesë enorme të barnave regjistruara, të cilat janë domosdoshme për trajtimin e pacientëve dhe terapitë adekuate moderne trajtimit të smundjeve. Vërtet AKPM-ja edhe derisa unë isha kryetari i shoqatës ka bërë disa lëvizje, por tash në momentet e fundit mendoj se janë thjeshtuar disa procedura, edhe pse ende rezultatet e para nuk kanë filluar të duken. Mjaft shpresoj edhe inkurajoj gjithë ata që sa më shumë të bëhet për regjistrimin e barnave të cilat janë domosdoshme për trajtimin e pacientëve.
Por zyrtar brenda Agjencisë Kosovare për Produkte Medicinale thonë se në të kaluarën për shqyrtimin dhe miratimin e së drejtës për marje të marketing autorizimit është pritur me muaj të tërë, derisa tash ky departament lëshon lëndët për një afat kohor prej 70 ditësh për të regjistruar lloj barnash. Pranvera Berami, zyrtare për informim në AKPM, jep pollësi të tjera.
Po, pikrisht për këtë, domethënë neve e kemi hartuar një udhëzim 18-2013, i cili rregullon importin e këtyre barnave, domethënë në mënyrë të kontrolluar në Kosovë, e cilat vijnë nga vendet apo nga shtetet me cilat Ministria Shëndetësisë ka marrëveshje unilaterale. Domethënë gjitha kjo është bërë vetëm e vetëm për të ndalur tregun e zi dhe natyrisht për dobin e pacientëve gjithnjë për të ruajtur shëndetin e tyre. Saktësisht mungesën e produkteve në treg nuk e dim, vetëm mund të themi që kemi mbi 3000 produkte të regjistruara.
Edhe Shkumbi Jusufi, farmacist, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ka shumë kërkesa të barnave nga pacientët, të cilat në treg mungojnë.
Bajagi ka nevojë, ka gojja ka nevojë. Plot ka barna që janë të paregjistruar dhe të përshkruar për ditë prej mjekëve. Përshkruan për ditë prej mjekëve. Edhe normal që pi vjet pa vjet u rrit numri i banave të rishumë, për prap nevoj ka. Për dit dalin barna të reja, që shkira të banë ka nevoj të regu e që për shumë të përfajsitet të në këmujnë për cilë, ka barna cilat jënë të regjistrume edhe nuk i importojnë kompanitë, është problemi ma i malë kërë.
Por zonja Behrami ka bërë të ditur se pacientët të cilët fillojnë trajtimin brenda dhe jashtë vendit, për të cilët është të përshkruar terapia që mungon në Kosovë, AKPM mundëson furnizimin me ato barna nga jashtë në formë të terapisë individuale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në këtë edicion postira shëndoqët. Qershori i këtij viti shihet si muaji më i pranueshëm për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme në Kosovë. Siguria në veri duhet të forcohet, thot Adriana Hoxhiq. John Kerry kërkon që Ukraina të mos bëhet fush betej midis lindjes dhe perëndimit. Dëgjues të nderuar, kështu pra kemi ardhur në fund. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Programi i Uniradës është në orën 16:00. Bashkë miru të gjofshim.